6. Փարիզ գալուց ոչ մի հաճույք չստացավ. Օգոստոսի վերջն էր, երեկո. Ծառուղիները կարծես դատարկ էին. Խոժորադեմ անցորդներ էին հաջորդում իրար. Այս ու այնտեղ ասֆալտով լեցուն մի կացա էր մխում. Ամրափակ էին շատ տների լուսամուտները. Մտավ իր բնակարանը. Պաստառները փոշով էին ծածկված. Մեն-մենակ ճաշելու պահին բոլորից լքված լինելու տարօրինակ զգացման հաճախանքն ունեցավ և իսկույն մտածեց օրիորդ Ռոքի մասին. Ամուսնանալու գաղափար այլևս սարսափելի չէր թվում. Կճանապարհորդեն, կգնան Իտալիա, Արևելք. Լուիզին պատկերացնում էր մի բլրի գագաթին, ինչ-որ տեսարանով տարված, կամ էլ իր թևին հենված Ֆլորենցիայի պատկերասրահներից մեկի նկարների առջև. Ինչ երանություն կլիներ արվեստի և բնության հրաշալիքների դիմաց այդ քաղցրեակի փդթումին ականատես լինելը. Իր շրջապատից բոկվելով, նա շատ շուտով աննման ընկերուհի կդառնար. Բացի դրանից պարոն Ռոքի հարստությունն էլ փորձության էր ենթարկում Ֆրեդերիկին. Եվ սակայն նման որոշումը գարշանք էր առաջացնում նրա մեջ, ինչպես տկարությունը, ինչպես ստորացումը. Բայց միտքը դրել էր ամեն գնով փոխել իր ապրելակերպը. Այսինքն, չմսխել իր սիրտը անշահ կրքերում, և նույնիսկ տատանվում էր, կատարի, թե ոչ Լուիզի հանձնարարությունը. Օրիորդը խնդրել էր, Տրուայի ոստիկանապետությունում եղող գունազարդ, սևամորտներ ներկայացնող արձանիկների նման երկու հատ գնել Առնուի մոտից. Հիշել էր գործարանատիրոջ փակագիրը, ուրիշը չէր ուզում. Ֆրեդերիկը վախենում էր, որ դարձյալ կընկնի իր հին սիրո ցանցը, եթե հանկարծ գնա նրանց տունը. Ամբողջ իրիկունն այս մտքերով տարվեց, և արդեն պատրաստվում էր անկողին մտնելու, երբ Միկին ներս մտավ.
«Ես եմ», ծիծաղելով ասաց օրիորդ Վատնազը. «Ռոզանետի կողմից եմ գալիս»։
«Հաշտվել են ուրեմն»։
«Աստվածի, իհարկե, դուք լավ գիտեք, ես հիշաչար չեմ, և հետո խեղճ աղջիկը, մի խոսքով, շատ երկար պատմություն է»։
Մի խոսքով, սպարապետ ուզում էր տեստել Ֆրեդերիկին, սպասում էր Փարիզից նոժան ուղարկված իր նամակի պատասխանին։ Վատնազը չգիտեր նամակի բովանդակությունը։ Երիտասարդը Ռոզանետի մասին հարցրեց։ Այժմ նա ապրում էր մի շատ հարուստ մարդու, ռուս իշխան Չերնուկովի հետ, որ անցյալ ամառ Մարսյան դաշտի ձիարշավի ժամանակ էր տեսել նրան։
«Երեք կարգ, հեծկան ձի, շքազգեստով սպասավորներ, ըստ անգլիական նորաձևության, ձիավոր ծառա, քաղաքամերձ տուն, օթյակ իտալական օպերայում և դեռ շատ ու շատ բաներ. ահա այսպես սիրելիս»։
Եվ Վատնազը, կարծես ինքն էլ օգուտ քաղաց լիներ ճակատագրի այդ փոփոխությունից, և ավելի ուրախ էր թվում, բոլորովին երջանիկ։ Հանեց ձեռնոցը և սկսեց տնտղել կահկարասին. Հնավաճառի պես որոշում էր նրանց իսկական գինը. Եթե Ֆրեդերիկը նրա խորուրդը հարցրած լիներ, այդ առարկաները շատ ավելի էժան կնստեին վրան։ Վատնազը գովում էր երիտասարդի ճաշակը։
«Գողտրիկ բաներ են, շատ, շատ լավ. միայն դուք կարող էիք այսպես կահավորել բնակարանը»։
Անկողնախորշի կողքին մի դուռ նշմարելով հարցրեց.
«Այստեղից եք ճամփա գցում կնիկներին, հմ»։
Եվ բարեկամաբար բռնեց նրա ծնոտը։ Ֆրեդերիկը սարսռաց այդ երկար, նուրբ ու քնքուշ մատների հպումից. Օրիորդը ժանյակներ ուներ թևքերի շուրջը, կանաչ շորի կրծքամանում տրեզներ, ինչպես հուսարը։ Կախ ընկած եզրերով սև շղարշի գլխարկը փոքրինչ ծածկում էր ճակատը։ Գլխարկի տակից աչքերը փայլում էին։ Մազերը թեֆարիկ էին բուրում։ Կլոր սեղանին դրված կանթեղը, բեմեզրի պես ներքևից լուսավորելով նրան, ավելի ցցուն էր դարձնում կզակը։ Եվ հանկարծ այս տգեղ կնոջ դիմաց, որ հովազի ճկունություն ուներ իր մարմնում, Ֆրեդերիկը մի անզուսպ տրփանք զգաց, անաստական կրքի մի պորտքում։ Թղթի երեք կտոր հանելով իր դրամապանակից, Վատնազը մեղուշ ձայնով ասաց.
«Պետք է վերցնենք սրանք»։
Ի նպաստ Դելմարի տրվող ներկայացման տոմսեր էին։
«Ինչպես, նա»։ «Աշուշտ»։ Եվ առանց երկար բարակ բացատրվելու ավելացրեց, թե պաշտում է Դելմարին ավելի քան երբեք։ Ըստ օրիորդի, դերասանը վերջնականապես դասվել էր դարաշրջանի ամենահռչակավոր մարդկանց շարքը։ Եվ ոչ թե այսինչ կամ այնինչ գործող անձին էր մարմնավորում իր մեջ, այլ Ֆրանսիայի հենց հանճարը, ժողովրդին։ Ուներ մարդկային հոգի, հասկանում էր արվեստի խորուրդը։ Ֆրեդերիկը գլուխն ազատելու համար այս դիֆերամներից վճարեց տոմսերի արժեքը։ «Այնտեղ կարող եք չխոսել այս մասին. Աստվածին, որքան ուշ է, ես պետք է գնամ. Հա, քիչ մնաց մորանայի ձեզ տալ հասցեն. Գրանժ Բատլիեր փողոց, 14»։ Եվ շեմքից. «Ցտեսություն, բոլորի սիրելին»։ «Ո՞ւմ սիրելին»,  հարցրեց Ֆրեդերիկը ինքն իրեն։ «Շատ տարօրինակ կին է»։ Եվ մտաբերեց, որ Դյուսարդիեն մի օր նրա մասին ասել էր. «Օ, մի մեծ բան չէ»։ Կարծես ինչ-որ անբարենպաստ պատմություն ակնարկելով։ Հաջորդ օրը Ֆրեդերիկը գնաց սպարապետի մոտ։ Նա ապրում էր մի նորաշեն տան մեջ, որի լուսամուտների արևկալները կախվել էին փողոցի վրա։ Ամեն սանդղահարթակում հայելի կար, յուրաքանչյուր պատուհանի առջև մի ծաղկալից զամբյուղ և աստիճանների ամբողջ երկայնքին քաթանե ուղեգորգ։ Փողոցից ներս մտողի երեսին մի հաճելի զովություն էր փչում։ Կարմիր բաճկոնով մի սպասավոր բաց արեց դուռը։ Նախասենյակում, նստարանի վրա, մի կին և երկու տղամարդ, անկասկած մատակարարներ, սպասում էին ինչպես նախարարի շքամուտքի սրահում։ Ձախին, ճաշասենյակի կիսաբաց դռնից, երևում էին պահարանների վրա մնացած դատարկ շշերը, աթոռների թիկնակին գցած անձեռոցները, իսկ ճաշասենյակին զուգահեռ ձգվում էր մի ճեմասրահ, ուր ոսկեզոծ ձողեր վարդերի մի ցանկաշար էին պահում։ Բակում թևքերը սոթթած երկու ծառաներ կարկ մաքրելով էին զբաղված։ Նրանց ձայնը, խառնվելով քարին խփվող մի քերոցի ընդած զնգոցին, մինչև վեր էր հասնում։ Սպասավորը վերադարձավ։ «Տիկինը խնդրում է պարոնին շնոր բերել»։ Եվ Ֆրեդերիկին առաջնորդեց մի երկրորդ նախասենյակով, հետո դիպակով երեսպատած մի մեծ դահլիճով։ Դիպակի անկյուններում առասաններ կային, որոնք միանալով առաստաղում, կարծես ջահի ոլորձուն ճյուղերի շարունակությունն էին կազմում։ «Երեք գիշեր երևի կերեխումի մեջ են եղել»։ Սիգարի մոխիր էր մնացել ծաղկասեղանների վրա։ Վերջապես զարդասենյակի նման մի տեղ մտավ, որ աղոտ լուսավորվում էր երկնագույն ապակիներով պատուհաններից։ Դռների բարավորները զարդարված էին փայտե արվույտներով։ Մի ճաղաշարքի ետևը երեք ծիրանեգույն ներքնակներ որպես օթոց էին ծառայում, ուր լսնոսկե մի նարգիլեի ծխափողն էր վերընկած։ Բուխարու վերև, հայելու տեղ, կախված էր մի բրգաձև գրադարակ, որի վրա ինչ ասես չկար. արծաթե հնամենի ժամացույցներ, բոհեմիական երջերափողեր, թանկարժեք քարերով ճարմանդներ, նեֆրիտե կոճակներ, արծնեղեն, չինական կուրքեր, արծաթազոտ շուրջառով բյուզանդական մի փոքրիկ տիրամայր. Եվ այս ամենը մի ոսկևոր մթնշաղում միաձուլվում էր կապտավուն գորգին, աթոռակների սադափե շողյունին և շիկա կարմրավուն կաշվով պատած որմերի երանգին։ Անկյուններում, ցածր պատվանդանների վրա, բրոնզե անոթների մեջ փունջ-փունջ ծաղիկներ կային, որոնք մի ծանր բույր էին արձակում։ Վերջապես հայտնվեց Ռոզանետը։ Հագել էր վարդագույն սնդուսը վերնազգեստ, սպիտակ քիշմիրե տաբատ։ Դահեկաններից ընդելուզած մանյակ և գլխին դրել էր մի կարմիր գդակ, որի շուրջը հասմիկի ճյուղ էր բոլորվում։ Երիտասարդը իր զարմանքը զսպել չկարողացավ։ Հետո ասաց, թե բերել է խնդրո առարկա բանը, և բանկատոմսը մեկնեց նրան։ Ռոզանետը ապշահար նայում էր Ֆրեդերիկին, որ չիմանալով, թե ուր դնի տոմսը, բռնած պահում էր տակավին։ «Դե վերցրեք»։ Սպարապետը խլեց տոմսը և շպրտեց օթոցի վրա։ «Դուք շատ սիրալիր եք»։ Այդ գումարը Բելվյուի հողամասի տարեվճարի համար էր։ Նման օրինակ տնավարիությունը Ֆրեդերիկին խոցեց։ ասենք ավելի լավ, այս ձևով լուծվում էր անցյալի վրեժը։
«Նստեցեք»,
ասաց Ռոզանետը։
«Չէ, չէ, չէ, այստեղ, ավելի մոտիկ»։
Եվ լրջանալով.
«Նախ, պետք է ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ, սիրելիս, հանուն ինձ ձեր կյանքը վտանգելու համար»։
«Ա, դատարկ բան է»։
«Ինչ եք ասում, ուղակի հրաշալի է»։
Սպարապետի երախտագիտությունը շփոթեցրեց երիտասարդին. Հավանաբար նա կարծում էր, թե Ֆրեդերիկը բացառապես Արնուի համար է մենամարտել։ Եվ անշուշտ, Արնուն էր, որ այդպես պատկերացնելով իրողությունը, չէր դիմացել նրան պատմելու փորձությանը։
«Կաչկա, այս կինը ինձ ձեռք է առնում»,  խորհում էր Ֆրեդերիկը։
Արդեն անելիք չուներ այստեղ, և մի ժամադրություն պատրվակելով ոտքի ելավ։
«Ոչ, ոչ, նստեցեք»։
Նորից նստեց և գովեց նրա հագուստը։ Ռոզանետը նկուն երևույթով պատասխանեց.
«Իշխանն է ուզում, որ ես այսպես ակտվեմ, և դեռ պետք է այսօրինակ բաներ էլ ծխել»,
ավելացրեց նա, ցույց տալով նարգիլեն։
«Ի՞նչ եք ասում, համտես չանենք, չեք ուզում»։
«Կրակ բերին»։ Արույրը դժվարությամբ էր շիկանում։ Ռոզանետը սկսեց անհամբերությունից դոփել։ Հետո թմրություն եկավ վրան, և թևի տակ մի բարձ դնելով, անշարժ պառկեց օթոցին, թեթևակի կորամեջք, մեկ սրունքը ծնկակալ, մյուսը ուղիղ երկարած։ Կարմիր սեկե օցաձև ծխափողը, որ օղակ-օղակ ձգվում էր հատակին, մոլորվում էր նրա բազկի շուրջը։ Նա սաթե ծխաքարշը տանում էր շուրթերին, և աչքերը կկոցելով, իրեն պարուրող ծխի գալաների միջից նայում էր երիտասարդին։ Կլկլում էր նարգիլեի ջուրը, մերթնդմերթ լսվում էր սպարապետի շշունջը.
«Խեղճ տղա, իմ խեղճ սիրելի»։
Ֆրեդերիկը ջանում էր խոսակցության հաճելի նյութ գտնել։ «Ահա», հիշեց Վատնազին, ասաց, թե նա իր կարծիքով հիանալի էր հագնված։
«Հարկավ, նրա երջանկությունն այն է, որ ես կամ»։
Եվ բար ավելացրեց, որովհետև երկուստեք վերապահություն կար խոսակցության մեջ։ Նրանք ինչ-որ բռնազբոսություն էին զգում, մի տեսակ արգելք։ Իսկապես, մենամարտը, որի պատճառն էր համարում իրեն Ռոզանետը, շոյում էր նրա ինքնասիրությունը։ Շատ էր զարմացել, որ Ֆրեդերիկ անմիջապես չէր վազել իր սխրագործությամբ պարծենալու, և ահա նրա գալն ապահովելու համար հնարել էր 500 ֆրանկի պատմությունը։ Այդ ինչպես է, որ Ֆրեդերիկը ի տրիտուր մի քիչ քնքշանք չի պահանջում։ Նրա փափկանկատությունը ապշեցնում էր սպարապետին, ուստի նա մի սրտաբուխ պորտկումով ասաց.
«Ուզում եք մեզ հետ ծովապ գնալ»։
«Մեզ հետ, այսինքն ո՞ւմ»։
«Ինձ և իմ իշխանիկի հետ. Կասեմ, որ դուք իմ զարմիկն եք, ինչպես 5 կատակերգությունների մեջ»։
«Աստված հեռու տանի»։
«Դե լավ, մեզ մոտիկ մի բնակարան կվարձեք»։
Հարուստ մարդուց թաքտվելու գաղափարը ստորացտում էր Ֆրեդերիկին։
«Ոչ, անկարելի է»։
«Լավ, դուք գիտեք»։